Contando Ciencia, un mércores de cada mes, de aquí a xuño, fálase de ciencia na Casa da Cultura de FENE. O programa ten como obxectivo achegar a ciencia á poboación, un ciclo organizado pola Biblioteca do IES de FENE en colaboración co Concello. Acompáñanos nos estudios de Radio FENE unha das organizadoras, a profesora Violeta Miraz. Saúdos e benvida.
Hola.
Como se vos ocorreu organizar este interesante ciclo de charlas?
Bueno, eu son a coordenadora da Biblioteca de FENE, pero levo tamén organizando este tipo de charlas fai moitos anos, uns 5 ou 6 anos, ¿no? En Ferrol. Entón, cando pues, me deron o destino para o IES, e como son de FENE, pues, ocorrésonos, bueno, pues, podemos organizarlas en FENE. Entón, falei co Concello, aceptaron, e aquí estamos, encantados, ademais.
Comeza o ciclo esta mesma tarde coa física Susana Ballo, que nos falará da pelexa da ciencia contra o cambio climático. Xa sabes como vai abordar este tema.
Bueno, supoño que ela traballa en este tema, investiga en este tema, e supoño que nos dará datos concluíntes de que o tema, o sea, que o cambio climático que está aquí. Entón, un pouco eso, mentalizar a xente que nos veña a ver, pues que isto é que real, ¿no?
E que destacarías das outras persoas convidadas a participar neste ciclo Contando Ciencia?
Bueno, eu teño que decir que en Galicia temos moi bons divulgadores, excelentes, diría eu. Toda a xente que ven e xente que está investigando nos temas que están explicando. Entón, bueno, son, aparte, desde un punto de vista persoal, xente fantástica, entusiasta, e desde un punto de vista profesional, pois super competentes e, ademais, que explican todo moi, moi ben. Quero deixar claro tamén que son charlas de divulgación, é dicir, non son charlas de... Sí que xente especialista no tema, pero é divulgación, non é especializada no tema. É dicir, que pode vir xente de todo tipo, porque van a ser moi claras e moi sinxelas de entender.
E como escolliches os temas das conferencias?
Bueno, eu son 6 charlas, un pouco pensando na actualidade. Por exemplo, a de hoxe, pois é sobre o cambio climático. Logo, vamos ter unha charla sobre o tema da vacina, da COVID. E despois, por exemplo, o cambio da hora, tamén con Jorge Mira. Bueno, en fin, temas de actualidade, pero, bueno, temas tamén xeral relacionados sempre con investigación científica e que penso que poden ser de interese, ¿no? Temos tamén unha charla sobre saúde mental en adolescentes, outra con Suso Mariño sobre a evolución da lingua, da linguaxe. E despois temos a segunda charla, por exemplo, pues ven Borja Tosar a falar sobre Marte, ¿no? Sobre unhas vacacións posibles en Marte, ¿no? Entón, astrofísico plantexa esa opción desde un punto de vista un pouco máis, digamos, diferente, ¿no? Entón, bueno, eu escollo en primeiro lugar si o tema de actualidade, en segundo lugar, bueno, temas que me parece a mí será que poden ser de interese, ¿no?
Estas temáticas, o cambio climático, a astronomía e as vacinas son temas que interesan a poboación porque cada vez afectan máis a nosa vida diaria, non?
Efectivamente, esa idea. E sobre todo, eu penso que é esencial que a xente este informada. E a ciencia evoluciona moitísimo, moi rapidamente, e claro, son a veces cousas complicadas de entender, e por iso esa é a idea, ¿no? De que esta xente nos explique de forma sinxela, xente que está metida no allo, digamos, nestes temas, que nos explique a la xente do común, pues, temas complicados, ¿no? E que estemos informados, porque se pensamos na vaciña o que está pasando, pues, bueno, pues, que a xente esté informada para poder tomar decisións axeitadas.
Falabas anteriormente que levas organizando este tipo de charlas de divulgación científica desde hai 5 ou 6 anos en Ferrol. E como é a experiencia? Acude moita xente participativa, como foi a experiencia?
Sí, a experiencia é fantástica. Primeiro, a xente, hai unha charla mellor que non vai tanta xente, pero en xeral todas resultaron, dende o punto de vista do público, fantásticas, veo moita xente. E despois, eu como isto fago porque me gusta, realmente tratar con relatores é fantástico, porque xente profesionalmente competentes, o sea, moi bons, divulgan fantásticamente. E despois, dende o punto de vista profesional, é xente entusiasta, entón, bueno, pues, que sempre están, pues, dispostos, ¿no? Entón, bueno, pois pues dá ganas de seguir facendo isto, que penso que é unha actividade moi necesaria.
E ademais do ciclo Contando Ciencia, tedes outros proxectos na Biblioteca do Instituto?
Sí, bueno, temos así, bueno, temas de divulgación, por exemplo, pois pues sí, temos a semana que ven unha charla para todos os rapaces da comarca, vai vir Federico Martinón a dar a charla, pero bueno, tamén unha charla que, bueno, estamos aí pendentes porque se van a xuntar moitos rapaces da comarca, e, bueno, estamos aí co tema do pasaporte, bueno, do certificado COVID, os rapaces e tal. En principio, penso que non se vai anular, pero sí, facemos tamén unha charla todos os anos para os rapaces da comarca, tamén con temas que están que son de actualidade. Entón, este ano, pues, obviamente, pues, a mí ocurreseme falar con Martinón, porque o que eleva o tema, bueno, que sabe do tema das vacinas, da COVID, aceptou encantado, non? Entón, será para a semana tamén.
E que día en concreto será
esta? O día 20, o xoves. Será no Pazo de Narón. Esperemos que todo saia ben e que non se anule, porque claro, como está a situación. Pero bueno, penso que non pasa nada, porque os rapaces van vacinados, están sentados con mascarilla, e penso que non habería ningún problema. Pero bueno, tamén unha actividade que os relatores les encanta, porque realmente falar para tantos rapaces, e os rapaces portanse tan ben. Logo acaba a charla e preguntan eso que máis gusta, non? Que ves que están atentos. A veces pensas, xuntar tantos rapaces ali, dices, ai, meu Deus, que vai pasar? Pois non, están calados, atendendo, e despois fan, pois, preguntas, non?
Está marcada xa a hora, xoves
10 e media.
20, ás 10:30 da mañá. Por certo, como foi esta semana a reanudación do curso escolar no Instituto de Fene? Hai algunha baixa entre o persoal docente polo coronavirus?
Bueno, eu, a verdade é que, bueno, estes días esteven tan liada que non, pero sí que hai bastantes baixas, pero bueno, se están solventando, e despois rapaces algún neno tamén que está por temas de contagio con positivos, pero bueno, non é moi exagerado, vamos, ben, o que pasa que empezamos tamén este ano con que se prohibiu o uso de móvil no recinto escolar, entón, bueno, a verdade es que os rapaces magníficos, teño que decir que pensamos que iba a ser peor, pero bueno, aceptaron o tema moi ben, bueno, a ver, levamos só dos días, pero bueno, penso que é unha cousa que vai resultar moi boa para todos.
Porque a prohibición entrou en vigor neste mes de xaneiro,
sí,
por tanto, nesta semana.
O sea, sí, estaba prohibido nas aulas, ¿no? Pero non no recinto escolar, entón había moitos problemas. Decidiuse, bueno, por o claustro, despois con o consello escolar, e a verdade é que pensamos que iba a ser complicado, que se iban, bueno, no, a verdade é que os rapaces a veces asombranos, ¿no? Porque o comportamento moi ben.
Entón, rapaces e rapazas teñen que deixar o móvil na casa, non
poden...
Bueno,
poden traelo, pero non poden usalo. Entón, se aconsella que o deixen na casa, porque a tentación é moi grande, pero bueno, teñen que tenerlo apagado. Se algún profesor o deixa ter en clase, porque a veces, claro, o móvil é unha herramienta fantástica, o problema é que non utilizan ben. Entón, se o deixan na clase, pues ya avisa. Bueno, mañá podes traer o móvil, porque na miña clase vamos a utilizar o móvil para isto. Pero só en ese momento, despois non poden utilizarlo. E a verdade... Estos dos días, onte tiven garda no recreo, e ver os rapaces, por lo menos, interaccionar, porque antes era cada un na esquina, con móvil, e facendo saber Dios que. Entón, así, vamos, penso que é unha medida necesaria, e vai ser, vamos, moi boa para todos.
O sea, que estades satisfeitos de...
Vamos,
adoptado.
Sí, penso que sí, os rapaces vai ser beneficiosa para eles, penso que tamén.
A divulgación científica é o conxunto de actividades que interpretan e fan accesible o coñecemento científico á sociedade. Iso é o que pretende o ciclo Contando Ciencia, organizado pola Biblioteca do IES de Fene. Comeza ás 7:30 desta tarde na Casa da Cultura de Fene cunha charla da física Susana Bayo sobre a ciencia e o cambio climático. Violeta Miraz, noraboa por esta actividade e moitas grazas.
Grazas a vos.